Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Φίλες και φίλοι, γνωρίζετε το αφρικανικό παιχνίδι Γκάνα? Όχι. Προσέξτε. Το Γκάνα είναι μια παραλλαγή του χόκεϊ επί χόρτου, εκείνου του παιχνίδιου, το οποίο οι περισσότεροι σαφώς γνωρίζετε, στο οποίο δύο ομάδες, αποτελούμενες από 11 παίκτες, προσπαθούν να βάλουν η μία στα δίχτυα της άλλης ένα μικρό μπαλάκι, το οποίο το χτυπάνε με ένα μπαστούνι. Στο αφρικανικό Γκάνα παίζουν ως αντίπαλοι, ως επιτοπλίστων, χωριά της Αιθιοπίας. Δεν έχει κάποιες διαφορές ό,τι αφορά το ότι, όπως είπαμε, οι αθλητές χρειάζονται μπαστούνι για να χτυπάνε το μπαλάκι το οποίο πρέπει να μπει γκολ στην αντίπαλη εστία. Ακριβώς όπως το χόκεϊ. Μία βασική διαφορά υπάρχει και η αλήθεια είναι πως κάνει τη μεγάλη διαφορά. Στο παιχνίδι Γκάνα, η μία εστία είναι στο ένα χωριό και η άλλη στο άλλο χωριό. Ακριβώς. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, για να βάλεις γκολ στον αντίπαλο, πρέπει να φτάσεις με σύστημα στο χωριό του, χωρίς αυτός να σε κόψει και ξεκινήσει αμάν αμάν ξανά για το δικό σου χωριό. Χαμός, ε! Σκεφτόμουν χθες, ετοιμάζοντας την εκπομπή, τι γέλιο θα είχε αν έπεφτε στην κλήρωση ένα μάτς ανάμεσα στο πρώην Χοτούρ νυν Λευκοθέα της επαρχίας Βοίου και τη Μολόχα. Φαντάζομαι η σέντρα θα γινόταν κάπου στον χορηγό και μάλιστα πάνω στον Αϊθανάση στην εκκλησιά, που θεωρώ πως είναι το κέντρο της απόσταξης μεταξύ Μολόχας και Χοτούρ. Βασικά, ένα βασικό ζητούμενο θα ήταν πώς το καλό να περάσεις την μπάλα από το ποτάμι, αλλά οκ. Okay. Πες ό,τι κάνεις μια γερή μπαλιά από τη μια όχθη προς την άλλη και τα καταφέρνεις. Πώς θα περάσεις όμως έξω από το μαντρί του Μίτσου? Έχει κάτι σκυλιά 2 μέτρα ως το γόνατο. Μέχρι το κεφάλι πάει, αφήστε το. Άμα κάνουν πως βγαίνουν όλα έξω, δεν γλιντώνεις deep για deep. Και εντάξει, πες ότι ο Μίτσος τα έχει βγάλει για βοσκή και δεν τα πετυχαίνει στο πάνε. Και άμα τα πετύχεις στο έλα, άντε και δεν τα πέτυχε στο έλα. Την ανηφόρα ως τη Μολόχα πώς την βγάζεις? Άδικο σπορ, φίλες και φίλοι. Διότι άμα κάνεις πως παίζεις με ορεινό χωριό, δεν κερδίζεις που ο κόσμος να χαλάσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για να παίξεις Γκάνα δεν αρκεί μόνο να αγαπάς το χωριό σου, βασική προϋπόθεση είναι να έχεις γερά πνευμόνια. Καλησπέρα σας ακροάτρες και ακροατές, φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Λέγαμε με τη Σοφία κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλύματος. Φαντάσου να έχεις διανύσει και εγώ δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα για το καλό της ομάδας σου και του χωριού σου, να φτάσεις τέτα τέτ με τον αντίπολο τερματοφύλακα και να στείλεις την μπάλα στα πουλιά. Θα σε δέρνει ένα ολόκληρο χωριό. Ξεκινήσαμε με τον Eric Carmen και το τραγούδι Marathon Man, ο άνθρωπος του μαραθωνίου. Μαραθώνιος. Για ποιο λόγο άραγε? Οι Ολυμπιακοί αγώνες του Λος Άντζελες διεξήχθηκαν από τις 30 Ιουλίου έως τις 14 Αυγούστου του 1932 και για την επιτυχία τους βοήθησε σημαντικά το Hollywood. Μάλιστα παρουσίασαν κέρδος $1 εκατομμυρίου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική εποχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωναν τις οδυνηρές συνέπειες του οικονομικού κράχ. Στις σκηνοτοπίες των αγώνων η ανάκριση του εθνικού ύμνου της χώρας του κατόχου του χρυσού μεταλλίου, η ύπαρξη του φωτοφίνης και η ηλεκτρονική καταγραφή των επιδόσεων καθώς και η λειτουργία του πρώτου οργανωμένου Ολυμπιακού χωριού. Η χώρα μας, για την ιστορία, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες με 10 αθλητές στο στίβο, την πάλη και την πυγμαχία, χωρίς κατακτήσεις μεταλλίων. Τα καλύτερα πλασαρίσματα πέτυχαν οι παλαιστές της Ελευθέρας, Ιωάννης Φαρμακίδης πέμπτος και Γιώργος Ζερβίνης επίσης πέμπτος. Τα έξοδα της ελληνικής αποστολής κάλυψαν τότε οι ελληνοαμερικανικές οργανώσεις. Στις 7 Αυγούστου της χρονιάς εκείνης έγινε ο ιστορικός μαραθώνιος. Νικητής ήταν ο Αρχεντίνος Κάρλος Ζαμπάλα. Ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Βρετανός Σαμφέρης και χάλκινο ο Φιλανδός Άρμας Τοϊβόνεν. Την ημέρα εκείνη, στο γιάτο της Αιθιοπίας, καμιά τριανταριά χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα, γεννιόταν ένα παιδί που θα έπαιζε πολύ γκάνα, αλλά κανείς δεν θα το μάθαινε γι' αυτό. Γεννιόταν ένα παιδί που θα έκανε σκόνη τους χρόνους αυτών τους οποίους σας αναφέραμε. Αλλά κανείς δεν θα τον ήξερε μια μέρα πριν το κάνει. Ήταν ο θρυλικός Αμπέμπε Μπικίλα. Ο Αμπέμπε μεγάλωσε σε μια πλύνθινη καλύβα και από μικρός περπατούσε χιλιόμετρα βοσκώντας τα ζώα του μπαμπά του. Στα 13 του πήγε σχολείο. Εκεί έμαθε την γκάνα και όπως το κόβω, μάλλον το χωριό του θα κέρδιζε συχνά διότι ήταν ορεινό. Η αντοχή του Αμπέμπε ήταν εντυπωσιακή. Ειδικά επειδή στην ορεινή Αιθιοπία η έλλειψη οξυγόνου κουράζει πιο γρήγορα τον οργανισμό, ο οποίος μαθαίνει να εξοικονομεί οξυγόνο. Όταν ο Αμπέμπε έτρεχε 20 χιλιόμετρα σε υψόμετρο 2 χιλιόμετρων, ήταν σαν να έτρεχε τη διπλάσια απόσταση οπουδήποτε αλλού. Τώρα πια η προπόνηση σε υψηλό υψόμετρο είναι κομμάτι της ζωής πολλών αθλητών που θέλουν να μετατρέψουν έστω και για λίγο το σώμα τους σε μια μηχανή που θα αποδίδει καλύτερα στα λεγόμενα παιδινά. Αθλητές διαφόρων αγωνισμάτων έχουν χρησιμοποιήσει την προπόνηση σε υψόμετρο για να προετοιμαστούν για έναν μεγάλο αγώνα και όχι μόνο όταν ο αγώνας επρόκειτο να γίνει σε υψηλό υψόμετρο. Το κάνουν αυτό επειδή ο αέρας είναι πιο λεπτός, όπως λέμε, σε μεγάλα υψόμετρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα μόρια οξυγόνου ανά όγκο αέρα. Κάθε αναπνοή που λαμβάνεται σε υψηλό υψόμετρο αποδίδει λιγότερα από ό,τι απαιτούν οι μύες. Ενώ το αποτέλεσμα είναι πιο εντυπωσιακό αλλά και πιο επικίνδυνο σε υψόμετρα μεγαλύτερα από 2.000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, παρατηρείται ακόμη και στα 1.524 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Για να αντισταθμιστεί η μείωση του οξυγόνου, μία από τις ορμόνες του σώματος, η ερυθροποιητίνη, ενεργοποιεί την παραγωγή περισσότερων ερυθρών αιμοσφαιρίων για να βοηθήσει στην παροχή οξυγόνου στους μύες. Με την προπόνηση σε υψηλά υψόμετρα, οι αθλητές στοχεύουν να επιτρέψουν στο σώμα τους να παράγει επιπλέον ερυθρά αιμοσφαίρια. Στη συνέχεια, οδηγούνται σε έναν ανταγωνισμό σε χαμηλότερα υψόμετρα για να υποφεληθούν από την αλλαγή της φυσιολογίας τους, η οποία διαρκεί ως επιτοπλίστων 10 έως και 20 ημέρες. Ενώ έχουν αποδειχθεί τα ωφέλη από την προπόνηση σε υψηλό υψόμετρο, οι ιδιαιτερότητες σχετικά με τον τρόπο καλύτερης ανάληψής τους παρέμειναν αόριστες. Το σίγουρο είναι ένα, φίλες και φίλοι. Ο Αμπέμπε ήταν από τη φύση του ένας άνθρωπος με πολύ περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια στο σώμα του. Στα 19 του που λέτε, εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα με τη μητέρα του. Και σε ένα χρόνο τον προσέλαβαν στην αυτοκρατορική φρουρά του περίφημου Χαϊλέ Σελασιέ. Φυσικά συνέχισε να αθλείται. Αρχικά τον κερδίζει το ποδόσφαιρο, αλλά γρήγορα το παρατά για τα μάτια του μπάσκετ. Αλλά και εκεί δεν θα στεριώσει. Κάτι καλύτερο τον περιμένει και είναι ο μαραθώνιος δρόμος.
Fiddle with a guitar in the middle of the melody, bubbling like a fountain, swinging out.
The big toe can make it to the two toe, and the two toe can make it to the three toe, and the three toe can make it to the four toe, and the four toe can make it to the five toe, and the five toe
does a live toe.
And away they go! I want a barefoot ballad, yeah. Barefoot fella, won't you play for me a down-home country song? Cause when I kick my shoes off and I kick my blues off, well, a barefoot fella, you just can't go wrong. Now the big toe's connected to the two-toe, and the two-toe's connected to the three-toe, and the three-toe's connected to the four-toe, and four-toe's connected to the five-toe, and a five-toe.
That's a live toe.
What's a live toe?
That's a jive toe.
What's a jive toe?
That's a drive toe.
Away we go, I want a barefoot ballad, yes. A barefoot ballad, won't you play for me?
Play for who?
Play for him.
Play for her.
A barefoot ballad song.
Αυτός ήταν ο θρυλικός Elvis Presley, φίλες και φίλοι, τον οποίον ακούσαμε στο τραγούδι Barefoot Ballad, δηλαδή ξυπόλυτη μπαλάντα. Μαραθώνιος, ξυπόλυτη μπαλάντα, πάλι κάτι σας έχω σκαρώσει. Ο μαραθώνιος δρόμος λοιπόν, δηλαδή 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα, μέχρι να φτάσεις ως άλλος φοιτητής στον τερματισμό και να φωνάξεις από μέσα σου τώρα πια «Ναι, νικήκαμεν». Εύκολο δεν είναι, σε καμία περίπτωση. Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε ως άθλημα μαραθώνιος δρόμος, αλλά και ούτε είχε θεσμοθετηθεί κάτι παρόμοιο. Η ιδέα της γέννησης αυτού του αθλήματος και η ένταξή του στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες οφείλεται στον Γάλλο γλωσσολόγο και ελληνιστή Μισελ Μπεάλ, φίλο του Πιέρ ντε Κουμπερτέν, που πρότεινε κατά την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 στην Αθήνα την επανάληψη του διάσημου εκείνου δρόμου που εξετέλεσε ο στρατιώτης που ερχόταν από το Μαραθώνα για να αναγγείλει τη νίκη επί των Περσών. Μάλιστα λέγεται για τον Μπεάλ πως αν και είχε ασχοληθεί με τη συγγραφή βιβλίων με θέματα από την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική ιστορία, αρχικά όταν έκανε την παραπάνω πρόταση δεν γνώριζε πόση ήταν στην πραγματικότητα η απόσταση από το Μαραθώνο στην Αθήνα. Όταν όμως ενημερώθηκε ότι αυτή ήταν περίπου 40 χιλιόμετρα, προσπάθησε να υπαναχωρήσει, πλην όμως ήταν αργά. Το αγώνισμα είχε ήδη συμπεριληφθεί στο επίσημο πρόγραμμα των αγώνων εκείνων και είχε σταλεί σε διάφορες χώρες. Τότε κέρδισε ο δικός μας, ο Σπύρος Λούις. Η ακριβής απόσταση των 42 χιλιόμετρων και 195 μέτρων καθορίστηκε αρχικά κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908. Φοβεροί Άγγλοι, προσέξτε τι έκαναν. Η απόσταση των 42 χιλιόμετρων είναι η απόσταση μεταξύ των ανακτόρων του Windsor και του Ολυμπιακού Σταδίου στο Shepherd's Bush στα δυτικά του Λονδίνου. Η απόσταση καθορίστηκε στα 42 χιλιόμετρα και επίσης ένα γύρο του σταδίου, το οποίο κατέληξε να είναι 42,195, παίρνοντας υπόψη βέβαια και την καλύτερη δυνατή θέση για τη βασιλική οικογένεια. Στον αγώνα εκείνο, ο θρυλικός Ντοράντο Πιέτρι μπήκε πρώτος στο στάδιο για τον τελευταίο γύρο, αλλά παραπέοντας έπεσε 7 φορές στο ταρτάν και τελικά υποβοηθήθηκε από τους διαιτητές για να περάσει τη γραμμή του τερματισμού πριν τον Αμερικανό Τζόνι Χέις, ο οποίος πλησίασε στα λίγα μέτρα. Τελικά ο Πιέτρι αποκλείστηκε, αλλά η κούρσα πήρε το όνομα «Η κούρσα του αιώνα» και ο Πιέτρι πήρε ένα αναμνηστικό κύπελο από τη βασίλισσα Αλεξάνδρα της Δανίας. Για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, η απόσταση καθορίστηκε στα 40 χιλιόμετρα και 200 μέτρα και μετά στα 42 χιλιόμετρα και 75 μέτρα για τους Ολυμπιακούς του 1920 συγκεκριμένα. Αλλά έγινε ξανά στα 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα το 1924 έπειτα από την απόφαση της Ολυμπιακής Επιτροπής τη χρονιά εκείνη. Ένας μεγάλος λόγος ίσως να ήταν η θρυλική κούρσα του 1908 στο Λονδίνο που όλοι ήθελαν να θυμούνται. Οι περισσότεροι προπονητές θεωρούν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο στην προετοιμασία για ένα μαραθώνιο είναι το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων αλλά μεθοδικά. Οι ερασιτέχνες δρομής προσπαθούν συνήθως να φτάσουν σε ένα μέγιστο 32 χιλιόμετρα σε μια μεμονωμένη κούρσα και σε εβδομαδία βάση τα 64 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό μεταβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Οι πεπειραμένοι επαγγελματίες μπορούν να τρέξουν μια μέχρι και 200 χιλιόμετρα τη εβδομάδα. Αλλά τα πολλά χιλιόμετρα εγκυμονούν και μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού. Πολλά προγράμματα προετοιμασίας διαργούν 5 ή 6 μήνες για τους αρχάριους που δεν τρέχουν καθόλου, με μια βαθμία αύξηση κάθε 2 εβδομάδες στην απόσταση που τρέχουν και τελικά μια μικρή μείωση 1 έως 3 εβδομάδες για λόγους ξεκούρασης. Συνήθως ο αθλητής θα τρέξει 5 φορές την εβδομάδα. Το πρόγραμμα γενικά αυξάνει την απόσταση, φτάνοντας στην ανώτερη απόσταση 32 χιλιόμετρα 3 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Μετά η εβδομαδιαία απόσταση μειώνεται σταδιακά μέχρι την ημέρα του αγώνα και για ένα πιο έμπειρο ερασιτέχνη 3 μήνες προετοιμασίας 5 φορές την εβδομάδα είναι συνήθως αρκετές για ένα χρόνο γύρω στις 6 ώρες. Για έναν αρχάριο υπολογίστε 6 μήνες. Εμείς όμως πρέπει να γυρίσουμε στην Αφρική. Πώς λέει και το τραγούδι «Take me back to Africa» των Desmond Dekker and the Essies. Ας το ακούσουμε, λέω εγώ, και μετά επανερχόμαστε.
Bye.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Αφιέρωμα σήμερα στον Αμπέμπε Μπικίλα, έναν πολύ μεγάλο αθλητή, η ζωή του οποίου σε ό,τι αφορά την ιστορία μας είναι ακόμα στη μέση και θέλω να πιστεύω ότι θα αξίζει μάλλον τον κόπο που καταπιαστήκαμε μαζί του. Λέτε ο Αμπέμπε, που στα αιθιοπικά σημαίνει «το λουλούδι που ανθίζει», να τα ήξερε όλα αυτά τα περί προπονήσεων, αποκλείεται. Τα ήξερε όμως σίγουρα ένας άνθρωπος που τον είδε, κατάλαβε τις δυνατότητές του και πες τον έπεισε να ασχοληθεί με το μαραθώνιο. Ήταν ο μεγάλος σκανδιναβός προπονητής Όνι Νισκάνεν, προπονητής της πρώτης ομάδας που έστειλε η Αιθιοπία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης το 1956. Η ομάδα δεν τα είχε πάει καλά, αλλά η προσπάθεια συνεχιζόταν. Δύο χρόνια αργότερα, ο Νισκάνεν ήταν πεπισμένος ότι η νέα του ομάδα, μέλος της οποίας ήταν και ο Μπικίλα, θα έκανε τη διαφορά. Παρά το ότι ο Μπικίλα έδειχνε χαρισματικός, η είσοδός του στην Ολυμπιακή Ομάδα της Πατρίδας του το 1960 για τους Ολυμπιακούς της Ρώμης ήταν καθαρά θέμα τύχης. Στη θέση του Αμπέμπε είχε επιλεγεί τελικά ο Γουάμι Μπιράτου, ο οποίος, τι να τον πει κανείς κι αυτόν, λίγες ώρες πριν την αναχώρηση της ομάδας για τη Ρώμη πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και έσπασε τον αστράγαλό του. Έτσι λοιπόν, τη θέση του πήρε ο 28χρονος τότε Αμπέμπε Μπικίλα, που μαζί με τον Μάμο Γουόλντε εκπροσώπησαν τη χώρα. Το πρώτο βασικό ζητούμενο ήταν απίσης τα παιδιά αυτά να φορέσουν παπούτσια, μιας και μέχρι τότε σε όλες τις προπονήσεις ήταν όπως στο χωριό τους. Ξυπόλυτα. Βέβαια, στο όλο παιχνίδι είχαν μπει πλέον οι διάφορες εταιρείες σπόνσορες, που δεν έβλεπαν με καλό μάτι ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στην προπόνηση, οι Αιθίωπες αθλητές πίστηκαν να φορέσουν παπούτσια ή μάλλον πιέστηκαν, καθότι ο αυτοκράτορας Ελασιέ το θεώρησε ρεζιλίκι πράγμα, όπως είπανε. Αλλά πολύ γρήγορα τα πέταξαν, καθώς τα πόδια τους γέμισαν πλήγες. Ο Μπακίλα, με το που επελέγει για την Ολυμπιακή Ομάδα, έδειξε πως η βελτίωσή του ήταν καθαρά θέμα προπόνησης συστηματικής και ο προπονητής του Νισκάνεν κάθε άλλο παρά χθεσινός ήταν. Ένα μήνα πριν ο Μπικίλα είχε νικήσει τον μέχρι τότε ταχύτερο Αιθίωπα δρομέα, τον Γουάμι Μπιράτου. Ο χρόνος του ήταν 2 ώρες και 39 λεπτά, αλλά απήχε πολύ από το ρεκόρ του μεγάλου τσεχοσλοβάκου μαραθωνοδρόμου Έμιλ Τζάτοπεκ, που είχε κερδίσει στο Ελσίνκι με 2 ώρες και 23 λεπτά. Κανένα πρόβλημα. Μετά από συστηματική προπόνηση, ο Μπικίλα κατέριψε το ρεκόρ κατά 2 ολόκληρα λεπτά. Ήταν πια έτοιμος για τους Ολυμπιακούς της Ρώμης του 60. Μέχρι και ο αυτοκράτορας Σελασιού εντυπωσιάστηκε και μάλιστα σχολίασε: «Μα καλά, πώς γίνεται να κερδίσει κάποιος τόσο αδύνατος?» Καθότι ο Μπικίλα ήταν σαν και εμένα. Βέβαια, τα προβλήματα δεν τελείωσαν ούτε καν την ημέρα του μαραθωνίου. Η αποκλειστική χορηγός των αθλητικών υποδημάτων δεν είχε το κατάλληλο ζευγάρι για τον Αιθίωπα αθλητή. Εμ τους πιέζετε να φορούν τα παπούτσια σας, εμ δεν έχετε κατά κατάλληλα νούμερα. 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα επιστρατεύθηκε και το τελευταίο διαθέσιμο ζευγάρι, που όμως τον στένευε. Όχι πως τον χάλασε το γεγονός. Πάει και λέει του προπονητή του: «Εγώ εδώ μέσα δεν μπαίνω», και είχε απόλυτο δίκιο. Ο Νισκάνεν θα σκέφτηκε πως ούτε καν ο αυτοκράτορας θα του έλεγε κάτι και έτσι έδωσε το πράσινο φως να τρέξει ο Μπικίλα ξυπόλυτος. 10 Σεπτεμβρίου 1960, φίλες και φίλοι. Σαν σήμερα, φτάσαμε στην ημερομηνία αλλά και στο γεγονός. Όταν ο Μπικίλα παρατάχθηκε το απόγευμα της ημέρας εκείνης, μπροστά στην αψίδα του Κωνσταντίνου για την εκκίνηση του αγώνα, οι συναθλητές του δεν έκρυβαν την εκπληξή τους για την εμφάνισή του, ενώ δεν έλειψαν και τα ειρωνικά σχόλια. Αποφασιστικός, ο Αιθίωπας άκουσε τις τελευταίες οδηγίες του προπονητή του, που του επεσήμανε τους κυριότερους αντιπάλους του, ένα από τους οποίους ήταν ο Μαροκινός Ραντί με το νούμερο 26. Το ξέρω πως πάντα με προσέχετε, αλλά από τώρα και στο εξής πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Φορούσε ο Ραντί το 26. Χα, εδώ σας θέλω. Ο Μπικίλα πάντως φορούσε πορτοκαλί σόρτς, πράσινη μπλούζα με τον αριθμό 11. Και στο γήπεδο, βαριά-βαριά, να τον ήξεραν ο προπονητής του, άντε και κανένα δύο ακόμη άτομα της αποστολής της Αιθιοπίας, κανένας άλλος. Στόχος του πάντως ήταν ένας, να μην αφήσει το νούμερο 26 από τα μάτια του. Μόνο που ο προπονητής του έκανε ένα λάθος. Ο Ραντί δεν φορούσε το 26, αλλά το 185.
Yeah.
ρυθμοί ή μάλλον συγχορδίες μινόρε. Johnny Mitchell, Αιθιόπια, ένα τραγούδι που μας έρχεται από παλιά και μας θυμίζει πως τα πράγματα στον τόπο εκείνων δεν είχαν πάντοτε αυτήν την εύθυμη πλευρά, σαν και αυτή με την οποία ξεκινήσαμε, με το παιχνίδι Γκάνα που σώνει και καλά έπρεπε να βάλεις γκολ στο χωριό του άλλου. Μιλάμε για μια χώρα με χούντες, δικτατορίες, απίστευτους τύπους οι οποίοι δίχασαν έναν κόσμο, έφεραν εμφυλίους πολέμους, έφεραν φτώχεια, πείνα και έναν ολόκληρο υποτιθέμενο δυτικό πολιτισμό να κοιτά με απάθεια. Δεν πιστεύω όμως να ξεχαστήκατε για το ότι ο Αμπέμπε Μπικίλα έπρεπε να έχει πάρει το νούμερο 26 από πίσω. Κοιτάξτε τι έγινε. Με τον μπαμ του πιστολιού του αφέτη, ο Μπικίλα βάλθηκε να βρει τον αθλητή με το νούμερο 26. Κατάπινε τον έναν μετά τον άλλον όλους τους αντιπάλους του. Αλλά 26 εδώ, 26 εκεί, 26 πουθενά. Εκείνος όμως συνέχισε να τους καταπίνει. Μετά το 20ο χιλιόμετρο, αυτός και ένας ακόμη αθλητής, νάτος, με το νούμερο 185, είχαν δημιουργήσει σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους. Όπως σας είπαμε, ήταν ο Ραντί, που από λάθος πληροφόρηση έφερε τον αριθμό 185 αντί για 26. Ο Μπικίλα δεν το γνώριζε και θεωρώντας πως το 26 θα είναι ακόμη πιο μπροστά, άρχισε να επιταχύνει. Από κοντά όμως και ο Μαροκινός, που τον ακολουθούσε για μεγάλο διάστημα, 500 μέτρα πριν από τον τερματισμό, και αφού ο Μπικίλα είχε ενημερωθεί ότι δεν υπήρχε προπορευόμενος αθλητής, ξεκόλλησε κι άλλο από τον Ραντί και τερμάτισε πρώτος με χρόνο 2 ώρες, 15 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, έχοντας μια διαφορά 26 δευτερολέπτων από τον μεγάλο του αντίπαλο. Δεν πανηγύρισε, έσκυψε και απλά έκανε διατάσεις. Φαινόταν ήρεμος και ξεκούραστος, ενώ δήλωσε ότι θα μπορούσε να τρέξει και άλλα 10 χιλιόμετρα χωρίς δυσκολία. Όταν ρωτήθηκε γιατί έτρεχε ξυπόλυτος, απάντησε: «Ήθελα να δείξω σε όλο τον κόσμο ότι η χώρα μου, η Αιθιοπία, κέρδιζε πάντα με αποφασιστικότητα και ηρωισμό». Ο Μπικίλα έγινε δεκτός με τιμές στην Αιθιοπία. Ήταν ένας εθνικός ήρωας και ο αυτοκράτορας Σελασιέ του προσέφερε ένα αυτοκίνητο, δηλαδή ένα πολύτιμο δώρο για την φτωχή αφρικανική χώρα όπου οι περισσότεροι μετακινούνταν πέζι. Το 1961 κέρδισε μαραθωνίου στην Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Τσεχοσλοβακία και στη συνέχεια αποσύρθηκε για 2 χρόνια από τους στίβους. Πάντως εκείνο το χρυσό μετάλλιο του έσωσε κάποτε τη ζωή, όταν το Δεκέμβριο του 60 η αυτοκρατορική φρουρή, σώμα στο οποίο ανήκει αν θυμάστε, διοργάνωσαν πραξικόπημα εναντίον του Σελασιέ. Ο αυτοκράτορας επικράτησε στο τέλος και ο Μπικίλα φυλακίστηκε, αν και δεν συμμετείχε στη συνωμοσία. Γλίτωσε την εκτέλεση γιατί ήταν Ολυμπιονίκης και ο Σελασιέ, κακά τα ψέματα, δεν ήθελε να προκαλέσει και άλλες ταραχές. Ο μεγάλος εκείνος ξυπόλυτος Ολυμπιονίκης συνέχισε τις προπονήσεις, στοχεύοντας ένα ακόμη χρυσό, αυτή τη φορά στους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 64. Όμως το Σεπτέμβριο της χρονιάς εκείνης, 40 ημέρες πριν το μαραθώνιο, έπαθε κρίση κολικοειδίτιδας και χρειάστηκε χειρουργείο. Όλοι πίστεψαν πως ο άνθρωπος με τις πατούσες σαν ελαστικό αυτοκινήτου δεν επρόκειτο να λάβει μέρος. Κι όμως, μέσα σε λίγες ημέρες σηκώθηκε όρθιος και περπατούσε. Μια εβδομάδα αφού το έφτασε στο Τόκιο, άρχισε πάλι να προπονείται. Αυτή τη φορά φορούσε παπούτσια καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησης για να συνηθίσουν τα πόδια του. Με ελλιπή προετοιμασία το κρίσιμο διάστημα, όλοι έλεγαν πως δεν είχε και πολλές ελπίδες να επαναλάβει το θαύμα της Ρώμης. Κι όμως, στο μαραθώνιο των Ολυμπιακών του Τόκιο, ο Μπικίλα ακολούθησε την ίδια τακτική με τη Ρώμη. Άλλαξε το ρυθμό του μετά το 20ο χιλιόμετρο και εξαφανίστηκε, τερματίζοντας και πάλι πρώτος, με διαφορά 4 λεπτών από τον δεύτερο Βρετανό Χέιτλι και χρόνο 2 ώρες 12 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Προς έκπληξη όλων, συνέχισε να τρέχει κι άλλο και έκανε άλλα 10 χιλιόμετρα έτσι, για χαλάρωμα. Μουσική. το καλό δεν τρίτωσε. Στους Ολυμπιακούς του Μεξικού το 1968 αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 17ο χιλιόμετρο λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο. Ήταν ο τελευταίος Ολυμπιακός μαραθώνιος που έτρεξε. Τον επόμενο χρόνο όμως, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο δώρο του Σελασιέ, χρειάστηκε να στρίψει απότομα για να αποφύγει κάτι διαδηλωτές και έπεσε μέσα σε ένα χαντάκι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαγνώστηκε ότι είχε μείνει τετραπληγικός. Μετά από φυσικοθεραπείες, απέκτησε τον έλεγχο των χεριών του και ο προπονητής τον Ισκάνεν προσπάθησε να τον πείσει να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους αγώνες της τοξοβολίας. Το λουλούδι που ανθίζει, ο θρυλικός Αμπέμπε Μπικίλα στους Ολυμπιακούς του Μονάχου το 1972, έκανε ένα ολάκερο γήπεδο να κλάψει όταν μπήκε μέσα καθισμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι με το τόξο και τα βέλη στα χέρια του. Όρθιοι όλοι αποθέωναν έναν μεγάλο αθλητή, τον μεγάλο ξυπόλυτο Αιθίωπα.
Slaughterhouse, not the
Αυτός ήταν ο θρυλικός Σερ Έλτον Τζον και το τραγούδι If There's a God in Heaven, δηλαδή αν υπάρχει Θεός εκεί πάνω. Μάλιστα σε ένα σημείο του τραγουδιού ο Έλτον Τζον ρωτάει τι στο καλό περιμένει, βλέποντας όλα όσα συμβαίνουν κάτω εκεί στην Αφρική. Φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Φινάλε πικρό. Κάποιες ιστορίες ξεκινούν με εύθυμο τρόπο, το είπαμε, αλλά δεν έχουν το ίδιο φινάλε τους. Ο θελικός Αμπέμπε Μπικίλα πέθανε στις 25 Οκτώβρη του 1973 μετά από εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία προκλήθηκε λόγω των τραυματισμών στο τροχαίο που είχε το 69. Ήταν μόλις 41 χρόνων. Στην κηδεία του παραβρέθηκαν 75.000 κόσμοι και ο αυτοκράτορας Ελασχέ τον ανακήρυξε και επισήμως εθνικό ήρωα. Τόσες δεκαετίες μετά τους τριάμβους του, ο Μπικίλα παραμένει ένα φαινόμενο για χιλιάδες μαραθωνοδρόμους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα, ένα μεγάλο παράδειγμα του τι μπορείς να κάνεις ακόμη και εξυπόλυτος. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Πίτερ Τος και το τραγούδι «Μάνα Αφρική», «Μάμα Αφρικά», «Γεια και χαρά».